je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 31. maj, vijesti dana. Dan bijelih traka obilježen u više gradova u Bosni i Hercegovini.
Da je se nadopustio ovolika mjera diskriminacije, ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora, Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani jedarski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Od oko 5000 migranata koliko je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, zemlju napustilo 70%, poručio Mektić.
526 njih je od tog broja iskazalo namjeru za podnošenje azila, a zahtjev za azil podnijelo je 475.
Istoričarka Latinka Perović za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto iskrenog dijaloga između Srbije i Bosne i Hercegovine još uvijek nema.
Mi možemo formalno priznati suverenitet Bosne i Hercegovine, ali ako imamo pretenziju da iz Srbije brinemo o delovima srpskog naroda koji živi u ostalim današnjim državama, onda su nesporazumi i sukobi neizbežni.
Dvoje djece ranjeno sinoć kada je policija pucala na kombi koji je prevozio ilegalne migrante na području Donjeg Srba koji su u Hrvatsku ušli iz Bosne i Hercegovine, objavila jutro zadarska policija. Djeca 12-godišnjaci koji su imali povrede od vatrenog oružja prebačeni su u zadarsku bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdili su da su turske vlasti obavijestile BH konzulat u Istanbulu o hapšenju BH državljanina. Turski mediji objavili su ranije informaciju kako je širom zemlje uhapšeno više od 60 ljudi koji se sumnjiče da su članovi Gulenovog pokreta, a među njima i državljanin Bosne i Hercegovine koji studira u Turskoj. Na ovogodišnjem indeksu prekinutog djetinjstva Bosna i Hercegovina zauzima 39. mjesto od ukupno 175 zemalja i u odnosu na prošlu godinu pala je za 4 mjesta. Podaci su koje organizacija Spasimo djecu objavljuje uoči obilježavanja Međunarodnog dana djeteta 1. juna. Danska zabranila nošenje burke i nikaba. U Sarajevu obilježen 31. maj svjetski dan bez cigareta. Zinedine Zidane, trener Real Madrida, podnio je ostavku obrazlažući svoju odluku umorom uz poruku da Realu, ukoliko želi nastaviti pobjeđivati, treba svježa energija. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno uz pljuskove i grmljavinu mjestimično. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Više od 500 roditelja ubijene djece Prijedora, građana i aktivista neformalne grupe Jer me se tiče tradicionalno su obilježili Dan bijelih traka na glavnom gradskom trgu u Prijedoru. Okupljeni su od gradskih vlasti i ove godine zatražili izgradnju dostojnog spomena obilježja ubijenoj djeci Prijedora, izvještava Erdogan Katana.
Nekoliko stotina građana Prijedora, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, prošetalo je ulicama ovog grada noseći cvijeće i bijele trake u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine. I ove godine na dan bijelih traka pročitana su imena 102 stradale prijedorske djece, od kojih je najmlađe imalo samo 2 mjeseca, a njihova imena bila su ispisana i na malim bijelim čaršafima.
Bačić Semir, 5 godina.
Bačić Sudbin, 17 godina.
Bačić Rekinika, 5 godina.
Bačić Zikret, 16 godina.
Bačić Zikreta, 10 godina.
Fikret Bačić, govoreći u ime roditelja stradali prijedorske djece, ponovo je pozvao gradske vlasti da dozvole izgradnju spomenika.
Pitanje sjećanja jeste pitanje pravde za našu ubijenu djecu. Međutim, i pored velike podrške prijedorčana i ogromnog broja ljudi širom svijeta, i pored činjenice da smo ispunili sve zakonske uslove predviđene statutom grada, i pored bezbrojnih obećanja koja smo dobili od čelnih ljudi ovog grada, gradske vlasti još uvijek odbijaju da učine ono što i zemaljski i Božji zakoni nalažu, da omoguće da naša djeca, djeca ovog grada, nađu konačan smiraj, a mi, njihovi roditelji, konačno dobijemo mjesto na kojem će nam biti dopušteno, dostojanstveno obilježavanje njihove smrti i podsjećanje na njihove nedavno prekinute živote.
Obilježavanje dana bijelih traka pokrenula je inicijativa Jerme se tiče iz Prijedora, a cilj je ostvarivanje ljudskih prava i sloboda za sve bez obzira na etničku pripadnost, kao i borba za prava civilnih žrtava na sjećanje, komemoracije i memorijale. Dan bijelih traka obilježen je i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Na današnji dan vlasti bosanskih Srba su prije 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nosi bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele čaršafe. 31. maj je simbolično proglašen danom bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, podsjeća Selma Boračić-Mršo.
Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla u Mihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom, objašnjava jedan od roditelja čija djeca su ubijena, inicijator izgradnje spomenika Fikret Bačić.
Položit ćemo i to simbolično poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jerme se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetli u budućnost. Koliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome i ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Mustić kaže kako je dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva samo na osnovu etničke pripadnosti natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namiravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Europskom unijom, prosto je zaista nedopustiva ovolika mjera diskriminacije. Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku koliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina, masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Prema podacima udruženja Izvor, tokom rata ubijeno je i nestalo 3176 Prijedorčana, uglavnom civila, u najvećem broju Bošnjaka, ali i Hrvata, Roma, Albanaca i Srba. Među žrtvama je bilo i 258 žena te 102 djece. Dan bijelih traka obilježava se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Operativni štab za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini razmatrao je danas aktivnosti i mjere za suzbijanje nelegalnih migracija te zbrinjavanje migranata koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić saopštio je nakon sastanka da je u Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini ušlo oko 5000 ilegalnih migranata, od kojih je već 70% u međuvremenu napustilo Bosnu i Hercegovinu, izvještava Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima operativnog štaba za pitanja migracija nalazi oko 1500 izbjeglica koje će biti zbrinute u odgovarajuće centre, naveo je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Brojke od 30 pa do 60.000 kojima se, kako je naveo Mektić, barata u političke svrhe netačne su.
U Bosnu i Hercegovini ušlo je registrovano 5116 nelegalnih, dakle, migranata. 4526 njih je od tog broja iskazalo namjeru za podnošenje azila, a zahtjev za azil podnijelo je 470 i 5 njih.
Plan da se promijeni etnička struktura Republike Srpske naseljavanjem migranata u taj entitet i davanjem državljanstava netačna je teza koja, kaže Mektić, služi samo u predizborne svrhe.
Špekulacija, izmišljotina, podstaknuta, kažem još jednom, dobrim dijelom od političkih lidera nekih nosioca javnih funkcija koji migracije ovdje u ovoj državi žele da iskoriste za anarhiju, za haos, za konflikte, za sijanje straha i za ne znam dalje podjele.
Sa bosansko-hercegovačke granice do sada je vraćeno 3300 migranata koji su pokušali nelegalno ući u zemlju. Po strukturi, kako je naveo Mektić, više ne dominiraju izbjeglice iz Sirije ili nekih kriznih područja, već ekonomski migranti najviše iz Pakistana, ali i Irana, a koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije. S obzirom na to da se Bosna i Hercegovina suočava s ovim problemom kao krajnja destinacija prema Evropskoj uniji, Mektić je najavio i regionalnu ministarsku konferenciju posvećenu ovom pitanju, koja će biti održana naredne sedmice u Sarajevu. Na konferenciji će se skrenuti pažnje susjednim zemljama da prekinu praksu skrivanja stvarnog broja migranata i njihove ilegalne migracije u Bosnu i Hercegovinu.
Ako primjera rad sad govorim, Crna Gora kaže da imala, ne znam, za prvi 5 mjeseci ove godine 500 migranata, a mi 5000. Znači neko odrađuje to što radi i taj dio ne može prikazati u izvještaju.
Za potrebe zbrinjavanja migranata Evropska unija je Bosni i Hercegovini iz kriznog fonda dodijelila i 1,5 milijuna eura pomoći, kazao je Mektić, te naveo kako je u toku razrada načina plasiranja tih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tokom konferencije Bosna i Hercegovina i Srbija u dijalogu koju su u Tuzli organizovali Helsinški odbor za ljudska prava Srbije i Fondacija Istina, Pravda i Pomirenje, istaknuta historičarka i jugoslovenska političarka Latinka Perović smatra da, iako dvije susjedne zemlje pokušavaju već 2 desetljeća pokrenuti dijalog, konkretnih pomaka na tom planu nema, te da se sve svodi na deklarativnu i prividnu medijsku podršku jednih prema drugima, razgovarala Maja Nikolić.
Povjesničarka Latinka Perović smatra da promjena u društvu u zemljama Zapadnog Balkana nema, upravo zato što nema dijaloga. Latinka Perović ističe da konkretna i značajna pitanja koja opterećuju zemlje poput Srbije i Bosne i Hercegovine se uopće ne postavljaju, jer oni koji bi na ta pitanja trebali odgovoriti, znaju da odgovori neće biti popularni.
Ali odgovori su potrebni da bismo mogli da se pomerimo sa mesta, da bismo mogli da se krećemo napred. Možda nismo postavili sva prava pitanja. Ja mislim da nismo postavili prava pitanja. Mi smo i odgovore na pitanja kako je došlo do rata, šta su bili ciljevi rata, da li su jugoslovenski narodi odjednom počeli da se kolju kao žuti mravi ili je tu posejala neka druga i dugotrajna priprema. Zašto posle tog mira koji jeste važan da se ne gube ljudski životi, ne razaraju teško stečena materijalna dobra u jednom siromašnom i nerazvijenom prostoru, ipak ne idemo napred?
Na pitanje zašto je tako teško postaviti ovakva pitanja i 2 desetljeća nakon rata, kada jednu od odgovornih uloga u društvu preuzimaju nove generacije, Latinka Perović odgovara.
Moj odgovor na to, koji može biti predmet rasprava, diskusija, nema još uvek odustajanja od onoga što je bila osnova tog rata, da se nacionalne države, pre svega države srpskog naroda, bez ostatka zaokruže kao nacionalne države, da svi Srbi žive u jednoj državi. Mi možemo formalno priznati suverenitet Bosne i Hercegovine, ali ako imamo pretenziju da iz Srbije brinemo o delovima srpskog naroda koji živi u ostalim današnjim državama, a to se odnosi i na sve druge, onda su nesporazumi i sukobi neizbežni i, što je najstrašnije, nema govora o pomirenju, trajno je nepoverenje, a ono je mnogo gore nego rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. 45 osoba oboljelo od bruceloze u ovoj godini u Srednjobosanskom kantonu.
U odnosu na 2015. godinu to je vrlo veliki broj oboljelih. Jer smo u 2015. imali 9, u 2016. 31, u 2017. 69 oboljelih od bruceloze, a sad u prvih 5 mjeseci imamo 45.
U Bosni i Hercegovini proizvedene kopačke za sudije svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji.
Ova kopačka što je rađena za svjetsko prvenstvo je završena kompletno u našoj firmi Saninu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo da nakon šokantnog obrta u slučaju ruskog novinara Arkadija Babčenka, čiju je smrt, kako se ispostavilo, lažirala služba bezbjednosti Ukrajine, osim zadovoljstva što je novinar poznat kao oštar kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina živ, otvara mnoga pitanja. Neka od ključnih su da li je lažiranje smrti na ovaj način zaista bilo neophodno, kao što tvrdi ukrajinska tajna policija, i kakve će sve posljedice imati po istinu, činjenice i novinarstvo, te da li su, kako ocjenjuje većina analitičara, igrali na ruku ruskoj spin mašini. Pripremila Biljana Jovičević.
Reporteri bez granica osudili su taj čin kao zavaravanje javnosti. Komitet za zaštitu novinara zahtijeva da Kijev objasni zašto je prevara bila neophodna i neizbježna. Naime, par sati nakon što su utorak večer 29. maja izašli prvi izvještaj i fotografije tijela Arkadija Babčenka kako leži licem okrenut prema podu u lokvi krvi, logičan zaključak koji su izvukli svi je da je još jedan ruski novinar ubijen. Fotografija je bila lažna, očigledno dio dobro osmišljene obmane koju su ukrajinski zvaničnici službi bezbjednosti, kako kažu, namjestili da bi spriječili zavjeru ubistva. Fascinira način na koji je fotografija lažnog ubistva ugledala svjetlo dana i kako se o njoj počelo izvještavati, što je ključni element u priči o tome kako su se nju uključili novinari, ukrajinski poslanik i mnogi drugi. Fotografija je prvo objavljena na Facebooku bivšeg ukrajinskog novinara, koji kaže da sada radi za konsultantsku kuću u Sjenci sa sjedištem u oblasti Vašingtona. Ubrzo nakon toga proširila se među ukrajinskim i ruskim reporterima, mada je veoma mali broj medija, ako je iko odlučio da je objavi, uglavnom zbog užasnog sadržaja. Jevek Lauer, novinar koji je fotografiju objavio zajedno sa potpisom Proklete kučke, za Radio Slobodna Evropa je kasno 29. maja rekao da ju je dobio od jednog izvora iz službi bezbjednosti, odbijajući da identifikuje kojeg. Radio Slobodna Evropa odbio je objaviti fotografiju kada se pojavila u prvom momentu, ne samo zbog krvavog sadržaja, već i zbog izvora iz kojeg je fotografija stigla. Iako ukrajinski zvaničnici insistiraju da je operacija uspjela po dva osnova, da spriječi Babčenkovo ubistvo, ali i da se otkrije umješanost ruskih obavještajnih agencija, ovu prevaru generalno osuđuju svi koji se zalažu za slobodu medija, jer se plaše da su na ovaj način podrivene i agencije za provođenje zakona i medijske organizacije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema zvaničnim podacima, 45 osoba oboljelo je od bruceloze u ovoj godini u Srednjobosanskom kantonu. Međutim, strahuje se da je broj zaraženih i veći, jer još nema podataka o broju oboljelih iz ovog kantona koji se liječe u bolnicama u Zenici i Sarajevu. Zbog bruceloze je u Kiseljaku proglašeno stanje prirodne nesreće, a o cijeloj situaciji i njenim uzrocima raspravljala je danas i kantonalna vlada. Izvještava Marija Augustinović.
Neadekvatne veterinarske kontrole, necijepljenje i nekontroliran promet stoke glavni su uzroci porasta broja oboljelih od bruceloze u Srednjobosanskom kantonu. U Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo smatraju da situacija sa brucelozom u Srednjobosanskom kantonu nema karakter epidemije. Istog stava je i kantonalni ministar poljoprivrede Salkan Merđanić.
Što se tiče broja zaraženih životinja na području Srednjobosanskog kantona, srećete nešto oko 150 do 160 grla. Nije alarmantna situacija. Izuzev općine Kiseljak, gdje su propisane posebne mjere.
U Kiseljaku je do sada eutanazirano oko 130 zaraženih životinja, a voditelj službe civilne zaštite Nijaz Bunjo kaže da se radi o problemu velikih razmjera.
Ljudi su napravljali ovce iz Pojnice, sa Kupesa, sa Vlašića i tamo vara buceloza i nadležni vole da to guraju pod tepih. Znate ova sa situacija i dali izbor i sve drugo. Osim toga, veliki je to biznis.
I u Udruženju poljoprivrednika Federacije BiH ističu da ovo nije prvi put da se zanemaruje problem problem s brucelozom, a predsjednik udruženja Nedžad Bićo smatra da su veterinari glavni krivci za trenutnu situaciju.
Nek zađu, nek obilježe stoku, nek povade krv i da se zna na čemu. Jer ovdje niko pojma nema kojim brojem stoke raspolažimo inače, a kamoli sa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o korupciji prilikom dodjele koncesija. Pripremio Gojko Veselinović.
Republika Srpska najveći dio prirodnog bogatstva iskorištava putem koncesija. Ipak komplikovane procedure, nejasan zakonski okvir i česte izmjene zakona tjeraju ozbiljne investitore, dok većinu koncesija dobijaju pogodni i podobni, tvrdi Ivana Kurajlić iz Transparency Internationala BiH.
Postoje kompanije koje su uvijek ovlaštene, koje mimo toga što dobiju koncesije još dobiju dodatne pogodnosti. Kada se obračuna dobit koju država ima od tih koncesija, su zanemarive u odnosu na pogodnosti koje firme na različite načine bliske vlasti dobijaju.
Zakon o koncesijama usvojen je 2013. godine i od tada je više puta mijenjan, uglavnom po hitnom postupku bez javne rasprave. Tako je zadnja izmjena iz februara povećala koncesione naknade za postojeće hidroelektrane i termoelektrane za 10%. Adam Šukalo, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da sve ovo pokazuje da koncesije u stvari ne služe za punjenje budžeta, već privatnih džepova.
To je jedna klasična pijaca u kojoj vi možete da privatnom, političkom ili ličnom ili financijskom vezom dobiti koncesiju.
Posebna priča oko malih hidroelektrana. Naime, sva domaćinstva i pravna lica u Republici Srpskoj na računima za električnu energiju plaćaju i naknadu za posticanje obnovljivih izvora energije. Ova naknada kasnije se u vidu posticaja dijeli koncesionarima koji proizvode električnu energiju na bazi obnovljivih izvora. Po ovom osnovu godišnje se prikupi preko 35 miliona maraka i podijeli na 69 elektrana, od čega je najveći broj malih hidroelektrana. Sa druge strane, od svih koncesija godišnje se prikupi manje od 30 miliona maraka, pa ekonomista Zoran Pavlović ovakvu politiku smatra apsurdnom.
Niti nam ta obnovljiva energija potrebna za funkcionisanje Republike Srpske, niti imamo sreću i zadovoljstvo građana na lokacijama gdje se te mini hidrocentrale prave jer stvaraju ekološke probleme i s treće strane korist od toga nema budžet Republike Srpske.
Treba napomenuti i da je Republika Srpska prema zakonu o koncesijama iz 2013. trebala u roku od godinu dana usvojiti dokument koncesiona politika Republike Srpske koji bi sadržavao šta se sve daje pod koncesiju, pod kojim uslovima i koje su koristi, ali do danas to nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U obrazovnom procesu Bosne i Hercegovine potrebno je naučiti djecu i mlade kako kritički razmišljati, kako bi se na taj način suprotstavili manipulacijama i zloupotrebama koje nose moderni načini života. Ovo je rečeno na konferenciji koja je održana u Sarajevu u okviru USAID-ovog projekta Škola u srcu zajednice. Više detalja ima Ivan Katavić.
U obrazovnom procesu Bosne i Hercegovine danas postoji jedan prazan prostor između djece i odraslih koji ih obrazuju. Današnje generacije su djeca novog doba, zbog toga je potrebno pristupiti jednom drugačijem načinu obrazovanja u odnosu na to kako je nekada bilo, smatra Ivana Zečević, psihologinja iz Banja Luke.
Danas djeca su na izvoru informacija svakodnevno, u svakom trenutku. Imam ponekad osjećaj da ljudi koji ih vaspitavaju i obrazuju u institucijama koje zovemo škole, to ne znaju. Ja mislim da mi ovim projektom donosimo tu klicu koja bi mogla naše direktore u školama, stručne saradnike i nastavnike da vrati na poziciju ljudi smo, pa smo tek onda profesionalci koji nešto znaju, malo više od ili puno više od djece koje pred njima sjede.
U 40 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini vrše se obuke sa školskim upravama, nastavnicima i roditeljima kako bi djeci pomogli da razvijaju sposobnost kritičkog promišljanja i propitivanja svijeta oko sebe. Peter Duffy, šef misije USAID-a u Bosni i Hercegovini.
Around the world and including my own country.
Danas širom svijeta, uključujući i moju zemlju, sve više mladih koji nisu razvili kritičko razmišljanje i oni su vrlo često iskorišteni i izmanipulirani. Kroz ovaj projekat želimo prevenirati ovaj problem, a izvešćemo ga tako što ćemo mlade podučiti određenim vještinama kako da se zaštite, kazao je Duffy. Radmila Rengelov-Jusović, izvršna direktorica Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Jer mi stalno pripremamo nekako djecu da se iznesu sa svijetom oko sebe. Mi želimo da ih naučimo da mijenjaju, da ga čine boljim za sebe i da budu bolji ljudi nego što smo mi.
Krajni cilj projekta je razviti profesionalnu mrežu škola koje će učiti jedni od drugih i prenositi znanje u svojim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske počeo je sa sprovođenjem projekta socijalizacije djece u okviru kojeg će 1800 djece ove godine boraviti na moru. Zahvaljujući ovom projektu, prethodnih godina je 23.000 djece iz osjetljivih kategorija boravilo na Jadranskoj obali. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Prva grupa djece u okviru projekta socijalizacije otputovala je 20. maja u Bečiće, a riječ je o 139 djece iz Vornika, Bijeljine, Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Gacka i Nevesinje. Direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Nedeljko Jović ističe da se ovaj projekat realizuje u kontinuitetu od 2002. godine.
Sad je u toku druga smjena, imamo negdje oko 100 učesnika iz Prijedora, Zvornika, Banja Luke i Gradiške, tu su uglavnom pitanje djeca sa kroničnim zdravstvenim tegobama. Ovaj projekat je zamišljen kao i prethodne godine da traje od 20. maja do 21. septembra, u 14 smjena će biti realizovan.
Svake godine vrši se odabir nove djece koja će besplatno otputovati na more u okviru projekta socijalizacija djece Republike Srpske, a Jović pojašnjava iz kojih kategorija djeca bivaju birana.
Korisnici socijalne i dječje zaštite, djeca iz višečlanih porodica, boračkih populacija, ratnih vojnih invalida. Zatim imamo tu djecu sa posebnim potrebama, sa kroničnim oboljenjima, a pored toga imamo i djecu naravno koja su dobila određena nagrada i priznanja.
Za projekat socijalizacija djece Javni fond za dječju zaštitu svake godine izdvaja 1.100.000 maraka uz podršku vlade i Ministarstva zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U radnoj posjeti Srebrenici boravila je delegacija Sofije na čelu sa ambasadoricom Bugarske u Bosni i Hercegovini. U razgovorima s rukovodstvom ove i susjednih gradova iskazano je opredjeljenje Bugarske da putem grantova pomogne ekonomski razvoj Srebrenice. Više detalja ima Sadik Salimović.
Republika Bugarska će po prvi put izdvojiti sredstva za ekonomski razvoj Srebrenice, istakla je Augustina Cvetkova Karabaševa, ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini.
Mogu da potvrdim gotovnost na bugarsko poselstvo.
Još jednom izražavam spremnost ambasade Republike Bugarske da u okviru Bugarske razvojne pomoći pruži pomoć općini Srebrenici sa jednim projektom.
Načelnici Srebrenice i susjednih gradova uskoro će posjetiti Sofiju u cilju predstavljanja regije i saznanja o načinu kandidovanja i drugih projekata koje podržava Evropska unija. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Da predstavimo naše potencijale i da nam ljudi iz Sofije, stručnjaci pomognu, pre svega oko ove kandidature, a i onda i oko kandidovanja naših projekata prema evropskim fondovima.
Evropski pokret, na čijem čelu je Predrag Praštalo, koordinira ove posjete i iz više razloga zajedno sa Bugarskom podržava kandidaturu Srebrenice za glavni grad kulture.
Ovo je poruka za cijelu Bosnu i Hercegovinu da bi se možda Srebrenica mogla pojaviti na međunarodnom planu kao mjesto koje može promijeniti budućnost Bosne i Hercegovine i da bismo trebali slijediti ove trenutačne tokove koji su u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosni su proizvedene kopačke za sudije svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Napravljene su u tvornici Sanino u Prnjavoru, koja već 18 godina obavlja poslove za njemački Adidas. Ovo je prvi put da je svjetski gigant u proizvodnji sportske obuće kompletnu izradu kopački prepustio bosansko-hercegovačkoj firmi. U toj firmi bio je i naš Arnis Grbešić.
Kopačke za dijelioce pravde isporučene su još prije nekoliko mjeseci, kaže šefica proizvodnje u tvornici Sanino u Prnjavoru, Sanja Pazurević.
Ovi kopački uradili smo 351 par. Ove kopačke koje inače radimo za Adidas, za studije koje smo radili, razlikuju se po amblemu na logu i takozvanom zlatnom puntu sa kojim je ova kopačka šivena. A inače za firmu Adidas radimo 2000 godine i do sada smo za njih proizvodili preko 12,5 miliona pari.
Proizvodnja kopačke za fudbalske sudije razlikovala se od dosadašnjih Adidasovih narudžbi, jer je cijeli posao završen u Bosni i Hercegovini. Reklamacija nije bilo. objašnjava kontrolorka u tvornici Slađana Vidović.
Ova kopačka što je rađena za svjetsko prvenstvo je završena kompletno u našoj firmi Saninu. Da bi se proizvela ova kopačka treba da prođe 26 operacija.
A u Prnjavoru još nisu svi čuli da će sudije na mundijalu u Rusiji dijeliti pravdu u kopačkama proizvedenim u njihovom gradu. Govore Pero Milanović i Zoran Grumić.
Nije mi to poznato, mada iskreno bilo mi drago da je to u Prnjavoru se dešava, ali ja nisam čuo.
Mi Prnjavčan smo poznati i od uvijek smo bili vrijedni, pogotovo u toj sferi obućarstva, zato mi je to poznato i drago da je to tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.